З вами Радіо Свобода, ля мікрофону празкай студії Юрась Бушляков. Про чверть години з нагоди адзначаного у п'ятницу Дня Незалежності США у нашому ефірі інтерв'ю з старшинем білорусько-американського задіночення В'ячком Станкевичем. Але сперша наша експертиза. Третьего липня Беларусь черговым разом отзначила День Незалежности або День Республики. Телечить белорусское громадство в этот день головным святом краины. Як оценить формат святкования? Какие могут быть громадско-политичные наступствы выбуху на концерте? Это и питание в экспертизе свободы обмерковывают журналист газеты «Белорусы и рынок» Паулюк Быковский и культуролях Максим Жбанков. Веде передачу Валер Карбалевич.
Одной из прикметов полновартостной нации является признание Дня Незалежности головным святом Украине. Здается, это отбылось в Беларуси. И наперш это стало выником высилков уладу. Они робят еще, как сделать свято 3 липня массовым, усенародным, как люди сами доброохотно выходили на улицу. А спевание гимна Беларуси с шматтысячным натолпом, с уделом керовника державы, так само отчинник, який мусить умасовывая идею незалежности, дополнительно помогает формованию нации. Але формование белорусской нации отбывается на историчном грунте перемоги у Великой Отечественной войне под червоно-зеленым стягом с российской мовой и у массовой сведомости получается с именем Лукашенко. Может, это на самом речь и есть соправдная белорусская нация? И она совсем не подобная на те проекты белорусских адрадженцев. А что вы могли сказать на этот конт, господар Быковский?
Напэўна, з гэтым у большай ступені можна пагадзіцца, хаця ці ёсць гэта прызнанне святам незалежнасці, ці гэта ёсць проста нейкае святкаванне. У мяне ёсць уражанне, што для больш сталага пакалення гэта ёсць працягам таго дня гораду, які ў гэты дзень заўсёды і быў. Іншае пытанне, што для рэгіёнаў гэта сапраўды можа быць мае большае значэнне ў параўнанні з жыхарамі сталіцы. Больш маладое пакаленне успрымае гэта як дадзенасць, шмат хто з іх закончыў школу ўжо пры Лукашэнку і успрымае незалежность як дадзенасць, і гэта дадзенасць звязана сапраўды з імем Лукашэнкі. Я чуў ужо такія воклічы квітней Беларусь, якія шмат у чым нагадвалі ранейшае распаўсюджанае жыве Беларусь і падобны ж наратыў канстатацыі незалежнасці Беларусі, які быў бы прыемны любому нацыяналістычнаму вуху. Іншае пытанне, што сапраўды акрамя квітней Беларусь астатняе гучэла ўсё па-руску.
Спадар Жбанкова, а вы, як лічыце, ці з'яўляецца святкаванне Дня Незалежнасці 3 ліпеня некім сімптомам, прыкметай фармавання беларускай нацыі ў такім своеасаблівым абліччы?
Я бы, напэўна, не пагадзіўся бы ў пэўных момантах са спадаром Быховскім, таму што, на мой погляд, якраз о некім росце супольнай свядомасці, о некім фармаванні некай калектыўнай ментальнасці нацыі ў дадзеным выпадку ўсё ж такі казаць не выпадае. Перадусім, мне падаецца праблема ў тым, што свята гэта абсалютна штучнае. То бок яно спалучае вельмі розныя, вельмі дзіўныя рэчы. З аднаго боку вызваленне ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў, з іншага ідэю незалежнасці краіны і з трэцяга працяг насамрэч савецкай традыцыі ператвараць кожнае свята ў некае масавае спартыўна-ваеннае манёўры. Мне падаецца, што ў прынцыпе гэтае свята, якое можа народ не прыняў і не зразумеў цалкам, ён хутчэй за ўсё з ім пагадзіўся, як пагаджаецца ў апошні час практычна з усімі ініцыятывамі ўлады. Ось спасылаюцца на рэферэндум, што нібыта народ вырашыў, што гэта будзе асноўнае свята. Народ насамрэч зноў у чарговы раз пагадзіўся з ініцыятывай улады. Ну хай будзе свята незалежнасці, вызваленне незалежнасці. Залежнасць, прабачце, гэта ўсё ж такі розныя рэчы. Ментальнасць беларускай нацыі, а я думаю, што ўжо ёсць магчымасць казаць пра яе ўсё на дадзены момант, яна збольшага інерцыйная і як бы канфармісцкая. То бок, фактычна, о некім развіцці асабістай нацыянальнай свядомасці казаць ўсё ж такі не выпадае, таму што нацыя збольшага застаецца закладнікам праўладных ініцыятыў з аднаго боку і савецкай гісторыі з другога.
Я хочу зауважыць, што шмат у якіх краінах святы, нават святы Дня Незалежнасці, можна называць штучнымі. Некае свята аб'яўляецца галоўным, грамадства з гэтым пагаджаецца, і традыцыя ўжо працуе сама па сабе.
калі грамадства пагаджаецца, няма сэнсу казаць пра развіццё яе свядомасці, разумееце? Гэта першае. Другое, тое, што ў афіцыйнай версіі нашай гісторыі, нашай незалежнасці пачынаецца з 44-го года, таксама выглядае абсалютна смешна для кожнага, хто ведае мінімальныя нейкія гістарычныя дадзеныя. Ці атрымліваецца, што проста іншы варыянт у нас мог бы быць у тым выпадку, калі б у нацыі была бы моцная гістарычная памяць на ўзроўні калектыўнай свядомасці. Але ж гэтага пакуль няма, і таму маем тое, што маем.
Любая гістарычная памяць у пэўным сэнсе фарміруецца на аснове нейкіх гістарычных міфаў.
Гэта свята вельмі па-рознаму успрымаецца прадстаўнікамі розных пакаленняў. Вось для больш сталага пакалення яно сапраўды вельмі выглядае штучным, можа быць, бо ў прынцыпе для іх гэтыя некалькі год існавання Лукашэнкі гэта не самая вялікая частка ў іх жыцці, а для маладых людзей, якім зараз 20 ці 30, гэта ўжо ёсць вялікі кавалак, яны фактычна інш свядома і не жылі. І для іх гэта ўжо ёсць нешта такая дадзенасць, з якой яны ўжо прывыклі суіснаваць.
Свята атрымалася масавым, па афіцыйных дадзеных, парад і ўрачыстае шэсце назірала каля 200 тысяч чалавек. Святкаванне атрымалася, як звычайна, пампезным у стылі савецкіх святкаванняў. Спадар Быкоўскі, ці ёсць некае адрозненне цяперашняга святкавання ад папярэдніх?
Улады свядома разнеслі на розныя пляцоўкі гэтае святкаванне, каб не было вялікага натоўпу, бо яны хацелі, напэўна, пазбегнуць нейкіх непрыемнасцяў, якія звязаны з прысутнасцю вялікай колькасці людзей у адным месцы. І на працягу дня, калі не казаць ўжо пра завяршэнне, пра гала-канцэрт, то было шмат пляцовак, і яны не былі такімі масавымі. І хутчэй за ўсё людзі проста адпачывалі там, дзе яны адпачывалі ў звычайны будзённы дзень, толькі з'явіліся яшчэ месцы, дзе ёсць канцэрты, з'явіліся нейкія буфеты, фэты перасоўныя, якімі яны маглі пакарыстацца. Для простых людзей, ну, камусьці падабаецца глядзець парады, а камусьці не, а кагосьці прыгналі на ім паўдзельнічаць. Гэта нешта падобнае, магчыма, было і за савецкім часам, калі людзі прыходзілі на дэманстрацыю, там 7 лістапада ці на першамайскую, атрымлівалі свае транспаранты, мусілі іх данесці да пэўнай кропкі, а потым ішлі піць гарэлку ці бавіць вольны час так, як яны лічылі патрэбным. Гэта не было іх унутранай патрэбнасцю гэта свята святкаваць.
Вы слухаеце экспертызу свабоды. Адзначэнне ў Беларусі Дня Незалежнасці. Тэму абмяркоўваюць журналіст газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі і культуролях Максім Жбанкоў. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Спадар Жбанкоў, як бы вы пракаментавалі фармат учарашняга святкавання?
Па-першае, тут насамрэч ёсць падвойная гульня з боку і ўдзельнікаў, і назіральнікаў, таму што з аднаго боку, ну, жадаеце, каб было свята. Ну, добра, будуць спартоўцы, будзе ваенны парад і так далей. Але ж што там у кожнага на сэрцы, гэта іншае пытанне, і мне падаецца, што там усё значна больш складана. То бок, у прынцыпе, вось гэтыя штучныя святы, за якімі сапраўды не стаіць разгорнутая нацыянальная міталогія, у дадзеным выпадку так яно і ёсць, яны хутчэй за ўсё ў масавай свядомасці ўспрымаюцца як нагода сапраўды разліць па соцы. Што тычыцца некага фармату свята, ніякіх навінаў тут няма. Фактычна, год ад году мы бачым тое самае. Некі такі палегчаны варыянт познебрэжнінскага дзяржаўнага стылю, так бы мовіць, аўтарытарызм лайт. То бок тыя спартоўцы, ваенныя парады, дзеці, разгорнутыя непамерныя чырвона-зялёныя сцягі. Гэта ўсё тое, што, напрыклад, мне учора тэлефанаваў таксама польскі калега, ён узгадваў, напрыклад, паўночную Карэю. Гэта абсалютна савецкі фармат, можа, трошкі так сарамліва з нейкім такім апгрэйдам. Я звярнуў увагу, што на канцэрце святочным, ось гэтым начным, напрыклад, галоўнымі вядучымі былі не звычайныя там Спірыдовіч ці Ярмоленка, напрыклад, а абсалютна маладыя твары, твары, дарэчы, вот з той самай новай генерацыі, генерацыі L, так бы мовіць, Дэніс Кур'ян і Люся Лучшык. І ў гэтым была навіна. То бок сістэма паціху як бы звяртаецца да новай генерацыі, яна спрабуе абнавіцца. Але ж пытанне ў тым, што твары маладыя, а сэнсы старыя.
Свята азмрочыў выбух, які адбыўся падчас гэтага канцэрту. Каля 50 чалавек раненых. Зразумела, гэта трагічная падзея, але вось я звярнуў увагу, што канцэрт так і не прыпыніўся. А сёння беларуская тэлевізія падала гэта так, што выбуху не ўдалося азмрочыць свята. А як бы вы пракаментавалі падзею, спадар Быкоўскі?
Беларусь не прызвычаілася да тэрактаў, як это адбылося, допустим, з москвічамі. На памяці прыгадваецца толькі падзея ў Віцебску 2005 года. Там было два выбуха, адзін было дзве ахвяры, другі таксама, як і апошні выпадак, каля 50 ахвяраў. Справа тая не была прызнаная тэрактам, напэўна, гэта таксама не будзе прызнаная тэрактам. Чаму я кажу, што не прызвычаіліся да ўспрыняцця такіх падзеяў? У Маскве ўжо ніхто не здзіўляецца, калі не прыпыняюць канцэрт, бо гэта нармальная дзейнасць, каб не ўзнікла паніка. Бо калі б спыніўся канцэрт, на якім былі сотні тысяч удзельнікаў, раптоўна спыніўся, то хутчэй за ўсё было б больш ахвяраў ад панікі. Іншае пытанне, як сябе паводзілі медыі Беларусі. Я таксама са здзіўленнем сачыў за беларускімі тэлеканаламі і заўважыў, што яны пра гэта падавалі як падзею, што не ўдалося сарваць свята. І мала казалі пра ахвяры, на гэта не акцэнтавалася ўвага. З другога боку, яны абсалютна не памянялі праграму. Калі б нешта падобнае было ў Расіі, то ўжо быў бы абвешчаны тэлефон, куды можна было б званіць. Кожныя паўгадзіны выходзілі бы выпускі навінаў, дзе абавязкова бы паўтаралася бы тая самая інфармацыя. Людзям гэта важна. У нас застаўся святочны дзень, і тэлеканалы працавалі ў такім аблегчаным